რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის მთავარ ამბებზე. სოფლიოს ანტისატობინკო დამოუკიდებელმა კომისიამ რუსი მძლეოსნების სამუდამო დისკვალიფიკაცია მოითხოვა. კოსოვო არ მიიღეს იუნესკოში. საქართველოში შიმშილობის აქციას განაგზობენ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლები. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თავდაპირველად საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი ირმა აინაშვილი და მისი რამდენიმე თანაპარტიელი შიმშილობენ თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წინ. მათი მოთხოვნაა თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრების თინა ხიდაშელისა და გიგლა აგულაშვილის გადადგომა და საარჩევნო გარემოს შეცვლა. პატრიოტთა ალიანსის განცხადებით თინა ხიდაშელი და გიგლა აგულაშვილი პირადად მონაწილეობდნენ საგარეჯოს ოლქში 31 ოქტომბრის შუალედური საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგებით საგარეჯოს ოლქში ხმების 59.5%-ით გაიმარჯვა კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა, მეორე ადგილზე კი ხმების 45.83%-ით გავიდა პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ირმა ინაშვილი. საქართველოს პარლამენტმა შრომდგომობით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველ კოლეგიას მოსარჩელე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ შეტანილი სარჩელების თაობაზე მიმდინარე დავის ფარგლებში. ამ კოლეგიის თავმჯდომარის კონსტანტინე ვარძელაშვილისა და ამავე კოლეგიის წევრის მაია კოპალიშვილის აცილებასთან დაკავშირებით პარლამენტი განმარტავს, რომ არსებობს გარემოებები, რომლებიც იწვევენ საკონსტიტუციო სასამართლოს ზემოაღნიშნული წევრების მიუკერძოებლობაში ორნოებს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივი აღსრულების ნორმა შეაჩერა, რამაც საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელთა მხრიდან უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი მიიჩნევს, რომ სასწრაფოდ უნდა გადაწყდეს საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან დაკავშირებული საკითხი, რადგან მშენებლობაზე ბიუჯეტიდან დიდი თანხები გამოიყო, ლაპარაკია იმ შენობაზე, რომელშიც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უნდა ფუნქციონირებდეს ნაცვლად დღეს არსებულისა. საზღვარგარეთიდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მსოფლიოს ანტისატოპინკო დამოუკიდებელმა კომისიამ ვადამ მიიღო რეკომენდაცია, რომელიც რუსი მორბენალი ქალების მარია სავინოვასა და ეკატერინა პოისტოგოვას სამუდამო დისკვალიფიკაციას ითვალისწინებს. დოპინგის ქვეშყოფმა სავინოვამ ლონდონის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მოიპოვა 800 მეტრზე სირბილში. პოისტოვა კი ბრინჯაოს დაეუფლა. კომისიის თავმჯდომარემ დიკ პაუნდმა 9 ნოემბერს ჟენევაში განაცხადა, რომ ისინი მივიდნენ ერთადერთ დასკვნამდე, რომ რუსეთის სახელმწიფო დონეზე უწყობს ხელს დოპინგის პროგრამას. შეუძლებელია რუსეთის სპორტის მინისტრ ვიტალი მუტკოს არ სცნობოდა, რომ რუსი ათლეტები იყენებდნენ დოპინგს, რაშიც ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურებიც არიან გარეული, აღნიშნა დიკ პაუნდმა. მსოფლიოს ანტისატომიკო დამოუკიდებელი კომისია ურჩევს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, რათა ყველა რუსი მძლეოსანი ჩამოაშორეს მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით დაგეგმილ შეჯიბრებებს, რომელშიც მომავალი წლის რიო-დე-ჟანეიროს საფხულის ოლიმპიადაც შედის. კოსოვო არ მიიღეს იუნესკოში, გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ქვეუწყებაში. კენჭისხრა ამ საკითხზე პარიზში ორგანიზაციის კონფერენციაზე გაიმარჯვა. წინააღმდეგნი იყვნენ კოსოვოს იუნესკოში გაწევნებისა, რუსეთი და სერბია ეს უკანასკნელი გამარჯვებას ზეიმობს ამ გადაწყვეტილების გამო. ხორვატიაში კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ჯერჯერობით ქვეყნის კონსერვატიული ოპოზიცია ლიდერობს. ბიულეტნების 50%-ის დათვლის შედეგად კონსერვატორები, რომლებსაც სათავეში უდგას ქვეყნის დაზვერვის ყოფილი უფროსი ტომისლავ კარამარკო, 60 ადგილს მოიპოვებენ 151 კაციან პარლამენტში, მეორე ადგილზე 53 მანდატით მართველი სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ბორის ნემცოვის ადვოკატი აცხადებს, რომ პროკურატურამ ჩეჩნეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილ წევრს რუსტან მუხუდინოს ბრალი დაუსრებლად წაუყენა ცნობილი რუსი ოპოზიციონერის მკვლელობის ორგანიზებაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Can hide.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
All I want is a room somewhere, far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold burning, lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, lovely still. I would never budge till spring crept over the window sill, back to someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Oh, I want it so somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring over the window sill, someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that marvelous that naps are blooming loosely stiff. I would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely? But I'm that
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ერთას ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galayım.
İlk ikinci var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galayım.
Azadlıq Radiosu Azərbaycan Cumhuriyyətinin 90 illiyindən başladığı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsini 100 illiyə daşımaqda qərarlıdır. Beləliklə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşı, Fətəli xan Xoyski, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Həsən bəy Ağayev, Xəlil bəy Xasməmədli ilə başladığımız verilişlər İstiqlal şairi Əhməd Cavadla davam edir. Doğumunun 120 ilində Əhməd Cavadın xatirəsini hələ Sovetlər dönəmindən onun ən böyük pərəstişkarlarından olan Professor Babaxan Niyazlı və bənzərsiz şairin nəvəsi Anar Axundzadə ilə anacağıq. Veriliş boyu Əhməd Cavadın şiirlərini və sözlərinə yazılmış mahnıları da işitəcəksiniz. Baxan müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olasınız.
Çox maraqlıdır. Əhməd Cavad yaradıcılığına belə böyük maraq sizdə hardandır? Belə baxanda ədəbiyyat adamı deyilsiniz.
Yox, ədəbiyyat adamı deyiləm. Amma məsələ burasındadır ki, tarix ədəbiyyat maraqlısıyam. Düzdür, peşəm iqtisadçıdır. İqtisad elmimizdə professoram. Amma mənim üçün ən çox maraqlı xalqımın, ölkəmin tarixi, bir də tarixi şəxsiyyətlərdir.
Əgər xatırlayırsınızsa, bir neçə il öncə biz sizinlə elə bu studiyada
görüşmüşük. Bəli, bu studiyada biz sizinlə görüşmüşük.
Və onda siz söylədiniz ki, mən onda... Əhməd Cavadla bağlı araşdırmalarım.
Bəli, mənim araşdırmalarım var Əhməd Cavadla bağlı.
Özü də sizi dəvət elədim ki,
misal üçün, belə bir şey deyim sizə. Bizim demokratik fikirli, açıq fikirli, millətçi, eyni zamanda xalqçı ədiblərimiz olub, şairlərimiz olub. Bunların ən yüksək səviyyədə seçilənləri Sabirdir, Məhəmməd Hadidir, Hüseyn Cavid Əfəndidir. Və Əhməd Cavad. Əhməd Cavad kim idi? Əhməd Cavad şair idi. Əhməd Cavad demokrat. Əhməd Cavad millət şairi idi. Əhməd Cavad əskər idi. Əli silahlı əskər idi. Özü də iki cəbhədə əskər idi. Bir vaxt Türkiyə o irticanın, o müdaxilənin girdabında boğulanda Əhməd Cavad əli silahlı İstanbulun müdafiəsində iştirak edir. İkinci vaxtı ilə Xosrov bəy Soltanovun başçılığı ilə Türkiyədə müharibədən zərər çəkənlərə bir yardım qrupu yaradım. Əhməd Cavad burada Xosrov bəy müavini kimi hərəkət edir. Və bundan da istifadə edərək bütün Türkiyəni gəzdi Əhməd Cavad. O xalq kimdir? O xalq nə ilə nəfəs alır? O xalqın problemi nədir? Dərdi nədir? Bunların hamısı Əhməd Cavad üçün aydınlar. Əhməd Cavad demək tək bizim Azəri türklərinin yox, eyni zamanda bütün Turan Türkiyəsinin, bütün türk aləminin şairi mübariz oğlu oldu. Hətta o Burjuva İnqilabı deyirik. Fevral Burjuva İnqilabı. Ondan sonraki müvəqqəti hökumət yaradıldı. Onda bir Zak Federasiya, bu üç respublikanın bir federasiya nəzərdə tutuldu ki, belə bir devlet yaransın. Və burada bir Azərbaycan Milli Şurası yarandı, başda rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla. Eyni zamanda onun tərkibində bir türk fraksiyası, Azərbaycan fraksiyası yaradıldı. Əhməd Cavad o fraksiyanın tərkibində idi. Düzdür, heç yerdə adı çəkilmirdi. Bilmirəm, nə üçün çəkilmirdi? Niyə çəkilmirdi? Bu mənim üçün qarandıqdır. Çünki Əhməd Cavad Qars danışıqlarında iştirak edib. Əhməd Cavadı bir növ Azərbaycan şeiriyyətinin, ədəbiyyatının Məhəmməd Əmini adlandırırlar. Bu belə bir şəxsiyyət olub. Cərbimiz, bayrağımız, himnimiz, bu hamısı Əhməd Cavadın qələmindən çıxan, Əhməd Cavadın ideyasından doğulan şeylər. Siz təsəvvür edin ki, indi bəzən arada o Azərin xanım oxuyur, bizim bir çırpınırdı Qara Dəniz. Bu mahnı, bu şeir, bu himn idi. Amma biz 70 yıl bu himni okuyabilmirdi. Ama Türkiye'de bu okunurdu. Türkler bunu özleri için bir himin kimi kabul etmiştiler. Bak Ahmet Cavad buydu. Ahmet Cavad birinci defa Azerbaycan parlamentinin üstündeki bayrağa bakıp, perehlenip, o bayrağı medh eyleyen ve özünü ona kurban diyen bir şahsiyetti. Parlamentte de onun yeri vardı, Azerbaycan parlamentinde de. O vakti biz sayırıq, Mehmet Emin Rasulzade, Topçubaşı, Xalxoyuşçu falan ve hemen bunların hamısının bir yerde olur bu adam.
Bu dadlı hülya, yaşayabilmerem bir kere sensiz.
Demek atadan yetim olup, anası bunu... Bu əslən Şəmkirdəndir. Şəmkirdə bir Seyfəli kəndi var. Seyfəlidəndir. Anası onu götürüb Seyfəlidən gətirib Gəncəyə. Gətirib onlar yəssiz, sahibsiz bir ev kirayə eləyiblər. Orada anası məşğul olub, xalçaza toxuyub satmaqla, bununla bu adam orada oxuyub. Bu adam orada oxuyanda Hüseyin Cavid ilə tanış olub. Hüseyin Cavid bunun müəllimi olub. Və başqaları. Orada düz ruhani məktəb yazılanıb. Amma orada... Açıq fikirli Azərbaycanlılar dərs deyiblər. Bunların təsiri yolu. Və bu adam, necə deyim sizə, əqidəli bir yol tutub. Və bu yolu da ölənə qədər davam elətdirib.
Kərə sənsiz, səninlə gəzərəm, eldən iləyəm.
Xoş gördük, Anar Bey. Anar Bey, Əhməd Cavadın adını 2 yaşından evinizdə işitməyə başladınız. Yəni, ümumiyyətlə, Əhməd Cavadın adı evinizdə. Yasaq idi mi sizin şahınızda?
Hayır, biz həmişə evdə, əsasən nənəmdən Şükür Yaxanımdan eşitmişik biz Əhməd Cavad haqqında. Bizim ailədə mənim atam heç görməyib, yaş yarım idi atamı Əhməd Cavadı güllələyəndə. Ona görə biz Əhməd Cavadı əsasən şeirlərdən, mahnılardan, filmlərdən, bir də nənəmizin xatirələrindən tanımışım.
Bəs atanız nə deyirdi? O uşaqlığında işitmişmi öz atası haqqında bir şey?
Atam həmişə deyərdi, rəhmətli. Mən Azərbaycanda ən az yaşlı məhbus olmuşam. Çünki Əhməd Cavadı 37-ci ildə güllələyəndə onun xanımı Şükürya xanımla oğlu yaş yarımıq Yılmazı da həbs eləmişdilər.
Bir kərəm sənsiz.
Bəs nənənizi necə xatırlayırsınız onda? Deyilənə görə Şükürya xanım biraz kişi xasiyyətli qadın olur. Sizin qarşı necə idi Şükürya xanım? İpəyi nənə idi yoxsa sərt idi?
Yox, Şükürya xanım çox yaxşı nənə idi, mehriban nənə idi. O öz xatirələrində Əhməd Cavadla bağlı olan xatirələrində ancaq gözəl günlərdə də xatırladardı. Həmişə, heç vaxt bu ağır günlərdə heç adamla danışmazdı. Heç zaman ancaq danışardı ki, biz o vaxtı dramada, teatrlara gedirdik, bizimiz lojamız var idi, belə-belə həmişə. Ancaq gözəl günlərini xatırlayırdı, xoş günlərini xatırlayırdı.
Çox maraqlıdır. Filmicə Şükürya xanımın xoş olmayan günləri daha
çox olub həyatında. Çox olub, bəs nədir? 10 il Alcır lageri var idi Qazaxıstanda. O zaman aktyorski lager Jon Izmenikov Rodina adlanırdı. 10 il Sıvqada
olub. Hmm.
O zaman mənim yadımda 91-ci ya 90-cı il idi. Şükürya xanım hələ o vaxt sağ idi. Qazaxıstan film gəlmişdi, bu Alcıraqda film çəkirdilər. Mən şəxsən o vaxt bildim o Alcıraq nədir. Son sözləri odur ki, mən orada sual verdilər ki, siz Əhməd Cavad sizcə xalq düşməni olub. O deyirdi ki, yox, mənim ürəyim nə qədər döyünürsə, Əhməd Cavad çox təmiz və gözəl insan olub. Heç vaxt xalq düşməni olmamışdı.
Bəs onunla tanışlığından, onunla keçirdiyi günlərdən nələr danışırdı Şükürya xanım?
Şükürya xanım, o vaxtları Əhməd Cavad Türkiyədə, Batumda bir komitə yaratmışdı var, Türk ordusuna yardım. Bu Azərbaycan milyonçuları yardım eləyirdi. Əhməd Cavad da bu Batum, o Azərbaycan orada mərkəzin rəhbəri idi. Və Şükürya xanımı o zaman orada görüb. Bu yaşadığı evdən üzbəyiz yaşayıblar. Süleyman bəy, Bejanoğlu. Düzdür, indi bizim qonma Bejanidzədən o əvvəl onların soyadları Bejanoğlu. Orada görüb, öz şair dostlarını elçi göndərib. Süleyman bəy deyib ki, bəs mən Əhməd Cavad tanıyıram, çox gözəl şairdir. Amma mən Qızılbaşa qız vermərəm. O da zəhmli bir adam olub Süleyman bəy. Deyir, stoldan durub qaçı qapıda, deyir ki, verməsən qaçırdaraq. Elə də olub qaçmışdı.
Doğrudan mı?
Qaçırdı. Şükür yaxam qaçıb gəlmişdi. Sonra birinci evlatları olandan sonra gediblər barışıblar. Əhməd Cavadı güllələyəndə Şükür yaxamı həbs edəndə çağırıblar MTN. Çağırıblar, deyiblər ki, bəs Əhməd Cavadı güllələyirlər. Sizin 4 evladınız var. Ərzə yazın boşanın Əhməd Cavaddan, 7 uşaq vardınızdan məşğul olunlar. Deyir, siz nə danışırsınız? O vaxt olub ki, mən öz knyaz atamdan Əhməd Cavada görə imtina eləmişəm. Siz deyirsiniz, mən 4 ev adıma görə Əhməd Cavaddan imtina edeyim və mən yazdığım ərzə, mən bilirəm ki, onu güllələyəcəksiniz. O ərzə sizin güllədən ağır olar ona. Belə onu dərhal həbs edirlər Şükrə xandı. 10 ildən atam danışırdı. Deyir, anam qaydanda lagirdən utanırdım, heç yaxınlaşmırdım. O yaşayarım, o beçə yadında döyüdü ama.
Heç xatırlamır, 8 il keçib yəqin ki, belə çıxır.
Bəli, 8 ildir. 8 il yarım deyəsən olmuş danışırdı.
Bəs atanızın Sovet hökumətində münasibəti necə idi Yılmaz müəllimin? Yəni onun atasını gülləliyən hökumətlər necə davranırdı?
Əhməd Cavada 57-ci ildə bəraət verdilər. Ondan sonra atam instituta daxil olanda danışırdı. Birinci dəfə o hüquqşünas idi, amma birinci dəfə imtahan verəndə onun ərizələrini qəbul eləməmişdilər. Bakı Dövlət Universitetindəki və sən filan kəsin oğulsan olmaz. Hələ bəraət alandan sonra, neçə il keçəndən sonra. Atam onda Aziyaya daxil olmuşdu. Aha. Ondan sonra bir il orada oxuyandan sonra təzədən imtahan verib hüquq fakültəsinə daxil olmuşdu. Çox əziyyət çəkib əslində atam. Danışırdı ki, o vaxt Şükrə xanım qayıdandan sonra heç Bakıda qoymurdular yaşamağa Şükrə xanımı. Rayonda qalırdı, Seyfəlidə, kənddə. Və hər gələndə Bakıya, həkimə gələndə, nəzir gələndə dərhal axşam gəlirdilər ki, bir gün qalınmasız qayıdın geri. Böyük əmim Niyazi xatırlayırdı. O danışırdı ki, Əhməd Cavadı güllələnməmişdən öncə 2 dəfə həbs etmişdilər. Bir dəfə Göygöl şəhərinə görə, ikinci dəfə Kür şəhərinə görə. Hər dəfə də evdə obus keçirirdi. Bütün əl yazmaları, hər şeyi axtarış, hamısını götürüb aparırdı. Çox şəhərləri belə itibat olub. Axırıncı son, bir dənə əl yazması qalıb, axırıncı dəfə əmim danışırdı. Stolun üstə olub, oturub onun üstündə, evdə axtarış olanda. Hamısını aparıb, bir o dəftər qalıb bizdə öz əl yazması.
Gör, nə qədər şeir edib.
Çox şeirə edib. Belə biz bildiyimizə görə elə şairlər var ki, öz adından çıxarır, yazıb bu şeirdən çıxıb.
Hətta elə.
Gəncədən gəlirəm, yüküm furmadır. Gəncənin yolları vurma vurmadır.
Azadlıq Radiosunun News proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən İstiqlal şairi Əhməd Cavada həsr olmuş verilişi təqdim edir. Əhməd Cavadı onun haqqında araşdırmalar aparmış Professor Babaxan Niyazlı və nəvəsi Anar Axundzadə anır.
Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir.
Qorxmayıb Sovetlərin gələndən sonra.
Onun bir şiir poeması var. 250 misralı bir poemadır. 30-cu ildə yazıb onu. O poema sonu iki sətirlə bitir. Əyil çürüm, əyil keç. Meydan sənin deyil, keç. Bu özünə deyirdi bu sözü ki, Cavad, artıq meydan sənin deyil. İlk gündən Əhməd Cavad öz taleyini özü başa düşmüşdü. Cumhurun taleyini ilə qutaracaq. O vaxt ki, bizim Yazıçılar İttifaqında bir dəstə yarandı. Mən o dəstənin bir neçəsinin adını burada seçmişəm.
Kim bu dəstədə?
O dəstənin başçı Hüseyin Mehdi 55-ci, 56-cı illərdə o şəxsiyyətə pərəstlik kimi həkəm tənqid olunurdu. Bağırov güllələndi filan və mən. Onda bir vaxtı başladılar. Bu Yazıçılar İttifaqının bir Azərbaycan jurnalı vardı. Bu jurnalda 35, 36, 37-ci illərin protokollarını verməyə. Amma 3 nömrədə verdilər. 4-cü nömrədə başa düşdülər, kəsdilər. Deyir, mən nə sanılıyam? Nə də Cavadam, onlara düşmənəm, onlara yadam. Bəli, onun bir 26-lar poeması var. Qafqazın Qartalı Şahumyan, Şarlatan və Mədəni Rəsuzadır. Mən deyirəm, onlar yaşadılar, amma bunlar öldülər. Bunlar öldürüldülər, öldülər, qurban getdilər. O vaxt rəhmətli Cavidin də bir sözü var. Deyir, bazar bağlanıbdır, qəhətlik sökmüş, satılıq şey qalmamış vicdanından başqa. Hər şeyin qiyməti 100 qat yüksəlmiş. Huzur şey qalmamış insandan başqa. Baxırsınız, bax bunun hər bir kəlməsi, hər bir söz bir inqilabdır, bir şikayətdir, bir faciədir. Gör bizim nə qədər görkəmli adamlarımız heç nəyin qurbanı olublar. Bu millətin faciəsi idi. Biz indi deyirik xalq düşməni. Başqa adamlar vardı, yol təmizlənməli idi, bunlar sıradan çıxmalı idi. Bunlar qalsaydılar, onlar olmayacaqdı. Bax qızım, bu həyat o qədər mürəkkəb, o qədər faciəlidir ki, adam danışanda özü qəhərlənir. Valla.
Babaxan müəllim, Yaşlılar Birliyinin içində olan o qrupdan Əhməd Cavadı ölümə sürükləyən, 37-ci repressiyalarına sürükləyən
Bəli.
Məqamları xahiş edirəm.
Buyur, bu cümləni oxuyum. 1920-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan yazıçıları, şairləri, ədəbləri və ədəbi tənqidçiləri arasında görkəmli vətən şairi Əhməd Cavada qarşı xüsusi bir dəstə yaradı. Bu dəstənin üzvləri Əhməd Cavad yaradıcılığına qarşı, onun şəxsiyyətinə qarşı öz məqalələri, çıxışları, danosları ilə hücum etməkdə etməklə kifayətlənməyərək, həm də onlarla həmfikir olmayan, onların dəstəsinə daxil olmayan, həm də özləri üçün hədəf seçdikləri bəzi şair və ədibləri də ona qarşı qoydular. Bunu da biləyə Mikail müşbir idi. Bunlar müəyyən bir vaxtda Mikaili Əhməd Cavada qarşı qoydular. Göygöl şeiri. O da yazmışdı, bu da yazmışdı. Nə onun Göygöl şeirində bir əks inqilabı, bir söz yox idi, nə bunun üçün də yox idi. Bunlar kim idi? Məmməd Kəmal Ələkbərlidir, Mehdi Hüseyin, Mir Mehdi Seyzadə, Məmməd Rahim, bu Quliyev, bunun adının tapa bilmədim, familiyasını yazmışam. Zəncili və s.
Son zaman bu bir neçə il bundan qabaq qimlə bağlı çox.
Ver, mən elə soruşmaq istəyirdim ki, qim. Bu qısqançlığın səbəbi nədir? Gah himnin sözlərini istəyirlər dəyişdirsinlər, gah deyirlər sözlərini Əhməd Cavad yazmayıb.
Repressiya davam edir elə Əhməd
Cavad. Yəni nədir bunun səbəbi, Anar bəy?
Bilmirəm, o yəqin elə qısqançlığı var. Gözləri götürmür, bilmirəm. Qim yazılanda konkurs keçirdiblər. Ad qoymurdular atdı qim yazan, kim yazırdı. Əhməd Cavad da atda yazmışdı Camo. Bu son vaxtı bu adam kim dedi ki, mənim babam yazıb, onun adı Camo idi.
Cəmal Bəyli.
Deyəsən, səhv eləməsə, Gyovqov bu və heç bir başqa bir şeiri yoxdur. Deyirlər ki, qim bir dənə bunu yazıb, o da Azərbaycanın himni olub. Amma mənim atam olaq özü açıqlama verdi, çıxdı ki, Camo nə demək ya, Cavad Axunzadə Məmmədəli oğlu.
Sonra son vaxtlar Susmaram şeiri ilə bağlı deyirlər. Olur. Borsunlu Məzahirin adına çıxırlar. Bunun nəsibət necə gəlir?
Onu mən də bu yaxında eşitdim. Şeir Əhməd Cavadın edamdan qabaq son dediyi sözlərdir. 2 gün, 3 gün qabaq güllələnməmişdən yaxşı dost olur bir yerdə institutda dərs deyirlər. Ona o şeiri əzbərlətdirir. Deyir, bunu yadda saxla, vaxt gələr evlatlarıma, varislərimə çatdırarsan. O da Sovet hökuməti vaxtı heç yerdə o şeiri heç vaxt deməmişdir. 90-cı illərdə deyəsən yatağa düşüb, evlatlarını çağırıb ki, bəs Əhməd Cavad o zaman mənə belə bir şeir əzbərlətdirib. Qələm götürün, yazın onu, itib batmasın. Yazıb, bəs onun oğlu Gəncə qəzetində biz bildik, 2004-cü ildə çıxdı o şeir.
Mən bir qulam, yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam, ahu zardır sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana. Mənə dinmə, sus deyirsən, nə vaxtacan susacam. Böhranların, hicranların məhbəsində qalacam. Niyə susum, danışmayım, insanlıqda payım var. Mənim ana vətənimdir talan olan bu diyar. Niyə susum, danışmayım, Türk yurdudur bu torpaq. Oğuzların, Elxanların vətənində kimdir, bax. Susmayacam. Qoyasınlar, yük altında ölüncə, təqdirlərə dözə-dözə, düşmən mənə gülüncə. Süd verərkən doğma anam belə demişdir mənə. Sən qurban bəsləyirəm Türk yurduna, vətənə. Bu dünyada azadlığı şan şöhrətdən üstün tut. Alçaqlığı, yaltaqlığı, rəzilliyi sən unut. Sənin sevgin vətən olsun. Millət olsun, mən olum, südüm sənə haram olsun, xəyanət etsən oğlum.
Əhməd Cavada çox şey deyirdilər.
Nədə günahlandırırlar?
Əhməd Cavada günahlandırırlar, çünki onun şeirləri hamısı cümhuriyyətə aid idi. O cümhuriyyəti tərifləyirdi.
Yəni
onun
keçmişini bilirdilər.
Bilirdilər onun keçmişini. Onun keçmişini bilirdilər ki, o Milli Şuranın üzvü olub, o Azərbaycan Türk fraksiyasının üzvü olub, o Xosro bəy Sultanovla dost olub, bir yer dəyişdiyib, o Qars danışığında türklərlə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin danışığında orada iştirak eləyib. Sonraki da ki, gəldi çıxdı Türk Azərbaycan ordusu, bunlar Məhəmməd Hadi idi. Oydu, o dəfə sizə dedi, haqqında danışdığım Fərid Əfəndi idi. Yüzlərlə belələr vardı, yüzlərlə belələri. Qoşuldular o Türk qoşunlarına, öz xalqının uğrunda vuruşdular, gəldilər, Bakını azad elədilər. Azərbaycan xalqının bundan sonra qanının tökülməsinə imkan vermədilər ki, bu xalq yaşasın. Bunu bilirdilər və onlar bir şey də bilirdilər ki, indiki hakimiyyət Əlbəttə, cümhuriyyət deyil. İndiki hakimiyyət kommunist hakimiyyətidir, Rus pərəst, erməni pərəst hakimiyyətdir, bu Moskviya tabidir, bunlar bunu bilirdilər və bundan istifadə edib özlərinin yollarını təmizdir. Çox gizli sirrlər var və bu gizli sirrlərində üstünü örtənlər var. Bax, həyat belədir. Amma bir vaxt gələcək, Sevdə xanım, bir vaxt gələcək, mən bilmirəm, mən bu görəcəm, görməyəcəm, amma siz görəcəksiniz. Siz görəcəksiniz ki, haqq yerini tapacaq, haqq yerini tapacaq.
Himnin sözlərini siz özü bəyənirsiniz mi?
Mən bəyənirəm.
Elə mən
bəyənirəm. Elə gələk, hamı bəyənir. Bir ara dedilər ki, güya çox uzundur, qim o qədər olmamalıdır. Kimsə dedi ki, özdə millət vəkillərindən ki, sözlərini başa düşmürük. Hey,
sizin özünüzün, Anar bəy, Əhməd Cavadın ən sevdiyiniz misrasansıdır. Mən məsələn onun, mən hər gələn 1 Mayıs'a pək çox ümidlər bağlarım. Hər gələcək Mayıs üçün insan ağlar, ben ağlarım. Bax, bu misrasını çox sevirəm. Siz hansını sevirsiniz?
Mən Əhməd Cavadın bütün şeirlərini sevirəm.
Elə mi?
Amma ən çox sevdiyim bu Ödə Susmaram şeiri oldu. Elə bil bugün yazılmış.
Bəli, bəli, bəli. Elə bil indi yazılıb.
Necə susun? Danışmayayım. Mən eləyim xəyanət. Hani sevgi, hani vətən, de harda qaldı millət? Mən bir qulam, yerim altun, suyum gümüş, özüm aç, atam məhkum, anam salih, elim hər şeyə möhtac. Dil yaranıb danışmağa, mən danışa bilmirəm. Aç qalbimi, yar sinəmi, ciyər verəm de verəm. Çoramal tək sürünməkdə denən var mıdır məna? Nə baxdacan çürək üçün girək hər alçaq dona. Mən Azər övladiyam, dərnəqliyim, zəkam var. Nə baxdacan çiğdimizdə gezəcəkdi yağlar. Nə qədər ki hakimlik var, məhkumluq var. Mən varam. Zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.
Sizcə bu onun müasir səslənməsi əcaib görünmür. Yəni üstündən az qala 70-80 il keçəndən sonra Azərbaycanda bu...
Elə bir böyük dəyişiklik yoxdur deyəcəm.
Ən qorxusu budur. Hı-hı. Yəni Əhməd Cavad hələ də çağdaşdır, hələ də aktualdır.
Bu yaxında mayın 12-sində Ankara'ya dəvət eləmişdilər Əhməd Cavadın 120
illik. Mən xəbər tutdum, yer gəlmişdim.
120 illik yubileyini keçirdirdilər. Hı-hı. Çox gözəl tədbir keçdi. Türksoy tərəfindən, bir də Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri tərəfindən. İşte, nazir özü də iştirak elədi. Çox gözəl tədbir keçdi. Buradan hı-hı. Azərbaycandan mən idim, Anar idi, yazıcı, Yazıçılar İttifaqının sədri. Və bizim səfir orada iştirak elədi. Qalan hamısı TRT-nin rəhbəri idi, nazir idi. Çox gözəl tədbir keçdi. Azərin xanım oxudu, çırpınırdı Qaradəniz o. Türkiyədə mən bilərdə ki, Əhməd Cavadın nəvəsiyəm, belə bir nadir tapındı kimi baxıla bilir.
Durdu ama. Ama çox oxşayırsınız.
Hə, deyirlər, çox
oxşayırsınız.
O biraz göy göz olub, biraz...
Doğrudan mı? O sarışın olub.
Bəli. Eş dost elindən illər
var ki çarpar sinə. Babaxan müəllim, bax siz ömrünüzün əksər hissəsini Sovet dövründə yaşamış bir adam.
Bəli, amma partiyanız olmamış.
Olmadı, deyilə mi?
Olmadı.
Necə xatırlayırsınız Əhməd Cavadı? Heç Sovet dövründə Əhməd Cavad xatırlanırdı mı? Ada çəkilirdi mi?
Mən sizə bir şey deyirəm.
Tanıyırdılar mı? O dövrün
gəncləri. Mən bir şey deyəcəm sizə.
Əhməd Cavadı. Necə xatırlanırdı Əhməd Cavad?
Xatırlanırdı. Eşidirdiyimiz. Kimi də eşitməsək, Hüseyin Cavidi daha çox eşidirdik. Kəndin ağsaqqalları, rayonun ağsaqqalları, ziyalıları vardı. Görmüş götürmüş adamları vardı. Mən onların dilindən bu iki nəfər yaşamışam. Qaldı Sabir filan, mən bunlar heç bir şəbək bilərdi.
Sovetlər
dövründə də vardı. Amma bu iki nəfərin haqqında biz ancaq o vaxtki ziyalıların dilindən
eşitirdik. Bəs Cavadın ən çox sevdiyiniz şiiri hansıdır?
Mən sizə bir şey deyim. Mən Cavadın bütün şiirlərini sevirəm. Cavadın bir yaradıcılığında balaca bir təzab var. Bu Sovet devrində onun da pambıqdan yazdığı yerlər var. Onun da Komsomoldan yazdığı yerlər var. Amma mən bunları Cavadın ayağına yazmıram. Çünki mən o adamın şəxsi həyatı barədə o qədər mənim məlumatım vardı. Mən bilirdim ki, bunlar o rəhmətli Sabirin əsərlərində bir söz vardır, leç boğazdan yuxarı. Bunlar leç boğazdan yuxarı. Bu zamanın tələbatına görə yazılan bir şeydir.
Bilmək istəyirdim ki, Əhməd Cavad adı, onun nəvəsi olmaq üstünlüyü. Həyatınıza nə gətirir ümumiyyətlə? Himnin Azərbaycan himnin müəllifinin nəvəsi olmaq. Nə gətirir sizə? Yəni, yaşamaq daha sonra
olur, yoxsa çox şərəflidir, amma çətindir, çox çətindir. Siz elə insanın nəvəsi olmaq, ya elə Yılmaz Bəynov olmaq, mənim üçün iki qat. Hər şey davranışında, davranışında, hərəkətində birinci mən onları fikirləşirəm.
Bəs nəvələrindən, nəticələrindən?
Biz
çoxsuz mindir.
9 nəvəsi var Əhməd Cavadın, mənən kiçiyəm. Bacılarım var mənim 2 dənə, böyük. Bir də əmim uşaq var, əmim qızları var, böyükdür. Ən kiçiyi mənəm. Və nəticə də, mənə görə bir 27-30 nəticəsi var Əhməd Cavadın.
Aha, nə yaxşı.
Dəqiq saymamışam.
O. Nə yaxşı, çox sevindim bizi.
2 dənə Cavad var nəticələrdən. Bizdə... Mən istəyirdim öz uşaqlarımı, evladımı Şükürəyə qoyum, mənə Cavad qoyum, papa qoymadı. Dedi ki, onun həyatı çox ağır olub, Şükürə xanımın icazə vermədi qoymadı. Amma oğlum atamın adını daşıyır, Yılmaz.
Şükürə xanımın mahnısını işləndə necə olursunuz?
Şükürə xanım
çox gözəl mahnıdır.
Adamın gözü doğru, çox gözəl mahnı.
Özü işitmişdi mi? Mahnını.
Şükürə xanım, xeyr. Yox, eşitməmişdi.
Emin Sabitoğlu yazdı. Ondan sonra yazılıb.
Bəli, ondan sonra. Emin Sabitoğlu onu yazdı. Sonra Can Can Azərbaycan, Şükürəyə, Gəncədən gəlirəm, Gəncəm hey mahnısı. Ona klip də çəkdirmişik. Vermişəm kanallara, amma göstərmirlər nəsə. Amma gözəl klip çıxıb, Gəncəm hey. Əhməd Cavadın bu mahnıları diskini vermişəm çap eləməyə. Hələ çap eləməyiblər, verəcəm. Gözəl belə dizaynda, kitab şəklində, disk və orada şeirlər hamısı orada. 5-10 gün hazır olmalıdır. Bu yaxında Filarmoniyada keçdi tədbir. Düzdür, Türkiyədə kimi nazir gəlməmişdi, amma mavinlər oradaydı.
Amma bir də sakit keçdi. Daha təntənəli eləmək olardı.
O vardı, mən orada dedim orada, Mədəniyyət Naziri yanında oturmuşdu, dedim ki, deyəsən siz bunu sərəncam var, keçirdiniz ki, deyəsən ki, keçirdik.
Bu da belə getdi, bəli, o da etdik.
Mənim özümə sonuncu gün deyib, mənim xəbərim yox idi. O da mən başqa adamdan eşitdim. Sonra zəng elədim bu ara ki, biraz Əhməd Cavad naləsində heç dəvət, ay, valla, yadımızdan çıxıb, elə başımız qarışıb, belə, belə. Sonunda da mənə söz verdilər. Mən də belə çıxdım, minnətdarıq bilirdim başqa. Çünki məndən qabaq orada gözəl natiqlər danışdı, Əhməd Cavadın həyatı yaradıcılığına danışmışdı var əsas.
120 yaşı oldu Əhməd Cavad.
Hə, 120 yaşı oldu, amma 45 yaşında getdi. Mənim bir qardaşım 52 yaşında rəhmətə getdi, mən indi də onun buna cavan deyib ağlayıram. 45 yaşında getdi bu adam. Eyni zamanda mənim bir şey də qeyd edeyim, Şükrüyə xanımı. Onu çağırırlar ki, sən biləzə yaz, boşan, represiyadan kənarda qal. O adama söhüşlə cavab vermişdi. Onu da burada qeyd eləmişəm. Neçə nömrəli iş açdılar ona, özün hara göndərdilər, uşaqlarını hara göndərdilər, başına ona oynaşdılar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Səndən ötürü can verməyə cümlə
bizim qalay.
Laparakops radio tavsiyələri. Gün müəssisəsində qadət səmə, romlis məmzədəş çönmə kolleqibma radio tavsiyələri Azərbaycanımızam sağlam.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisuphali Evropa, Radio Tavisuphlebis Rusulenovani Mauzgeblova. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qoveldghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.